tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. 12 osoba, od kojih 10 pripadnika vojske, privedeno zbog krađe goriva iz skladišta Umac kod Prokuplja. Krediti za finansiranje saobraćajne infrastrukture imaju punu ekonomsku, ali i moralnu opravdanost, izjavio predsjednik Tadić tokom obilaska istočnog kraka koridora 10 kod Dimitrovgrada. Od 340 preporuka za ukidanje nepotrebnih propisa do sada sprovedeno 196. Privrednici ne primećuju poboljšanje poslovnog ambijenta. U talasu koordinisanih bombaških napada u Bagdadu poginulo najmanje 57, a ranjeno oko 180 ljudi. Večeras odlučujuća utakmica protiv Armanija za plasman košarkaša Partizana u top 16 fazu Evrolige. Sutra na severu i severozapadu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od minus 4 do 3, u Beogradu do 2 stepena. Kakve god bile individualne pozicije pojedinih država Evropske unije, ne verujem da se priznanje Kosova može postaviti kao formalni uslov za pristupanje Uniji, imajući u vidu da postoje članice koje svoj negativan stav o jednostrano proglašenoj nezavisnosti gotovo izvesno neće primeniti, izjavio je šef diplomatije Vuk Jeremić u Luksemburgu. On je istakao da će Srbija ostati na evropskom putu bez obzira na odlaganje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Nemačka je uvela embargo na prodaju oružja Kosovu, poništavajući takvu isporuku vrednu 2 miliona evra.
Prištinski mediji navode da se to desilo zbog istrage koju vodi Eulex protiv jedne uvozne kosovske kompanije i protiv nemačke kompanije preko koje je trebalo da se izvrši kupovina. Primer Nemačke mogle bi da slede i druge zemlje s obzirom na to da je u istrazi o snabdevanju oružjem obuhvaćena i kosovska policija, prenose mediji u Prištini.
Portparol KFOR-a Uwe Nowicki izjavio je da će međunarodne snage nastaviti da uklanjaju barikade, ali je dodao da barikade nisu glavno i najvažnije pitanje rešavanja situacije na severu Kosmeta.
Potrebno je stvoriti situaciju u kojoj će sve strane međusobno razgovarati i početi da gledaju napred i da deluju u skladu sa tim, istakao Nowicki. Govoreći o incidentima na barikadama, Nowicki je naglasio da KFOR poštuje proteste sve dok su legalni i dok predstavljaju izraz nezadovoljstva naroda. Međutim, ne prihvatamo nikako nasilje nad vojnicima KFOR-a, jer oni su tu da bi obezbedili slobodu kretanja, zaključio Nowicki.
Zvonko Veselinović tokom dana biće izveden pred istražnog sudiju Višeg suda u Kraljevu, a njegov brat Žarko biće saslušan u specijalnom sudu u Beogradu.
Zvonko Veselinović je osumnjičen zbog nedozvoljenog posjedovanja i prometa oružja, a Žarko se sumnjiči za podstrekavanje na zloupotrebu službenog položaja. Posle saslušanja sud će odlučiti da li će braća Veselinović ostati u pritvoru i da li će protiv njih biti pokrenuta istraga. Razlozi njihovog hapšenja, kako je ranije navedeno, nemaju veze sa incidentima na administrativnom prelazu Jarinje.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 12 osoba privedeno zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja u vezi sa krađom goriva iz skladišta Umac u blizini Prokuplja. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, u akciji je privedeno 10 pripadnika Vojske Srbije i 2 civila iz Prokuplja, koji će posle 48-časovnog policijskog zadržavanja uz krivičnu prijavu biti predati istražnom sudiji Višeg suda u Prokuplju. Akciju su sproveli Vojno-bezbednosna agencija, Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu i Više tužilaštvo u Prokuplju.
Novi načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković, preuzeo dužnost od generala Miloje Miletića, koji je otišao u penziju. Diković je poručio da će slediti politiku Ministarstva odbrane, voditi računa o vojsci i zastupati njene interese. Ceremonija primopredaje prvi put je obavljena uz prisustvo svih članova kolegijuma načelnika, ministra odbrane kao i javnosti.
Slušate novosti dan. Predsjednik Srbije Boris Tadić obilazi danas Pirotski okrug opštine Bela Palanka, Dimitrovgrad i Pirot. Sa nama je u ovom trenutku kolega Ozren Rašić. Ozrene, predsjednik Tadić obišao istočni krak koridora 10 kod Dimitrovgrada. Šta je rekao tom prilikom?
Evo šta je rekao, da je zadovoljan onim što se radi i kako se radi, jer tokom leta kad je posjetio ove deonice, bilo je radova u zastoju. Sada građevinari kažu da su stigli rokove i da će rokovi biti ispoštovani, da će ova deonica od Pirota do bugarske granice biti završena do maja naredne godine. Vrednost je 25 miliona eura i predsjednik Tadić je rekao da samo ovako treba nastaviti. Zadovoljan je onim što građevinari radi i po ovom zimskom vremenu, jer su se tako organizovali da mogu da koriste i ovakve dane. po rečima predsjednika Tadića. Završetak koridora je veoma značajan za Srbiju jer povezuje istok i zapad i, kako je rekao ilustrativno, ko pre njemu će biti i devojka, misleći na one koji će tranzitirati ovim putevima. Inače, trenutno se na ovoj deonici puta radi na nasipanju šljunkom, a završeni su i postavljeni prvi stubovi za mostove i nadvožnjake. Kažu iz Alpine, preduzeće koje izvodi radove, da su čak uštedili 2,5 miliona evra zato što su došli novo rešenje za zaobilaznicu oko Dimitrovgrada, time što su izbjegli gradnju jednog novog tunela. Prema rečima predsjednika Tadića, građevinari će imati posla i u narednoj godini i neće se samo raditi na istočnom kraku koridora 10, već na Ibarskoj magistrali, ali i na koridoru 10 prema Makedoniji, jer su tenderi završeni.
Hvala Ozrena, čuli ste našeg kolegu Ozrena Rašića. A posle 3 godine rada na uklanjanju nepotrebnih propisa i usvajanju novih zakona i uredbi, predstavnici vlade priznaju da je takozvana seča propisa tek delimično sprovedena. A privrednici tvrde da ne primećuju poboljšanje poslovnog ambijenta. Zato vlada pravi novu strategiju reforme propisa koja bi do 2014. trebalo da uredi pravni okvir za poslovanje i tako poveća konkurentnost domaće privrede. Milica Milovanović.
Privrednici su za 3 godine predložili da 340 propisa i procedura bude izmenjeno ili izbrisano iz pravnog sistema. Država je do sada prihvatila i sprovela u delo oko 200 tih predloga, o 30 još razmišlja, a na 70-ak nije ni počela da radi. Za potpredsjednicu vlade Vericu Kalanović to je znak da je posao urađen samo delimično.
Jasno je da neka ministarstva nisu odradila svoj deo posla i da će morati da ga u narednom periodu odrade ako svi želimo ono što jesu ciljevi da privreda efikasnije radi, da zakonski okvir bude pomoć efikasnosti rada privrede, a nikako ne prepreka.
Zahvaljujući delimičnom poboljšanju propisa, firme štede 120 miliona evra na godišnjem nivou, ali Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca upozorava da je mnogo više neispunjenih obećanja, poput onog da će preduzeća moći da prijavljuju i odjavljuju radnike elektronskim putem na jednom šalteru.
Prosto je neverovatno da je potrebno na isti način papirno i na nekoliko mesta prijavljivati i odjavljivati radnike. To je primer kako se birokratija brani i kako smo još uvek u situaciji da sami sebi skomplikujemo život i da ne prihvatimo nešto što je toliko jednostavno primeniti.
Direktorka Kancelarije za reformu propisa Mira Prokopijević zato kaže da nova strategija najviše pažnje pridaje prethodnoj analizi efekata zakona i drugih mera, što je obaveza koju su predlagači izbjegavali, pa je od 800 usvojenih zakona i drugih akata tek svaki drugi podrobnije pregledan.
Jasno je da u velikoj meri ne ostvaruju svoju ulogu, odnosno ne ispunjavaju obavezu pripreme analize efekata propisa koju bi Kancelarija za regulatornu reformu, kad se radi o zakonima, morala da dobije i da da svoje mišljenje o kvalitetu te analize.
Obaveza analize uticaja novih propisa na ukupan privredni život i na troškove poslovanja malih i srednjih preduzeća ključne su novine nove strategije reforme propisa. Izrada tog dokumenta je u fazi javne rasprave, a kada bude završen, o njemu će se izjasniti i Skupština Srbije.
Na vest, doduše još nezvaničnu, da grupa srpskih biznismena pregovara sa premijerom Cvetkovićem o kupovini JAT-a, analitičari uglavnom reaguju negativno, jer ne vide oporavak te kompanije u rukama ljudi koji nemaju dodirnih tačaka sa aviosaobraćajem. Opširnije Nataša Ćimović.
Plan za spasavanje JAT-a, kako je objavio novi magazin, serviran je kao neformalni predlog nedavno na večeri premijera Mirka Cvetkovića i grupe od 10 domaćih biznismena. Iako nisu poznata sva imena, tipuje se na vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i vlasnika MK Grupe Miodraga Kostića. Njima je navodno ponuđeno da u kupovini JAT-a učestvuju sa po 10 miliona evra, da naprave konzorcijum i preuzmu kompaniju koju posle 3 pokušaja i propala tendera niko nije hteo da kupi. Sve to izgleda bila uvertira, kaže konsultant za strane investicije Mahmud Bušatlija za direktne pregovore sa tajkunima.
Vest o tome da naši tajkuni imaju potrebu da kupe JAT, izgleda posljednju igračku koju ovdje mogu dobiti, je vrlo zanimljivo koliko je tačna. A zanimljiva je iz više razloga. Jedan od osnovnih je što se tender za privatizaciju JAT-a završio prije mjesec dana, ta gospoda se nisu javila na tender. Ne bi me začudilo da se ta akcija i završi uspješno po predsjednika vlade i naše tajkune, a da mi to sve uredno platimo.
Dugovi JAT-a su dostigli, kaže Bušatlija, 350 miliona evra. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić smatra da ako je situacija takva kakva je, onda je bolje po nas da nova aviokompanija bude u većinskom vlasništvu države, ali bez političara u menadžmentu. Naši privrednici nisu rešenje.
Ja nemam ništa protiv ljudi koji rade dobro svoj posao, ali mislim da imamo prilično loše iskustvo sa nekima tajkuna koji su inače u prethodnom periodu kupili neke od srpskih fabrika, pa znamo šta su radili, posle nekog vremena su prodali i uglavnom su gledali da zarade na toj transakciji. Ne bi bilo dobro za JAT ako bi se to desilo i sa njim.
Resorni ministar Milutin Mrkonjić povodom spekulacija da predsjednik vlade pregovara sa domaćim biznismenima o prodaji JAT-a kaže da o tome ništa ne zna, ali zna da će od nove godine početi formiranje nove srpske aviokompanije na osnovama JAT-a, koja će biti oslobođena dugova.
Nova kompanija mora da počne od nule. Dakle, svi dugovi treba da ostanu na jednoj strani, nova kompanija treba se formirati tako i menadžment JAT-a već ima predlog kako bi to izgledalo, koji bi se ljudi zadržali, koji bi ljudi išli na socijalni program i tako dalje, sa koliko aviona bi ušli u taj razmar. Prema tome, od nove godine ćemo imati sigurno novu kompaniju.
VD generalnog direktora JAT Airwaysa Vladimir Ugnjenović najavio je da će program za revitalizaciju kompanije biti završen do polovine januara.
Izborom poslanika Socijaldemokratske partije Borisa Šprema za predsjednika Sabora Hrvatske danas je konstituisan sedmi saziv Hrvatskog parlamenta koji ima 151 poslanika. Novi Sabor sutra bi trebalo da potvrdi novu vladu na čelu sa liderom SDP-a Zoranom Milanovićem. Potom će uslediti primopredaja vlasti između njega i dosadašnje premijerke Jadranke Kosor. Iz Zagreba dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Vremena su teška, izazovi veliki. Pred nama su odlučne mere i reforme kako bismo izašli iz krize, izjavio je Šprem u prvom obraćanju poslanicima. On je istakao da će jedna od prvih odluka novog sabora biti raspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju. Šprem je izrazio uverenje da će većina građana podržati ulazak u Uniju i naglasio da će se i posle referenduma nastaviti rad na učvršćivanju demokratskih okvira, posebno vladavine prava i još energičnija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. U Saboru nadpolovičnu većinu ima koalicija levog centra Kukuriku koalicija koju čine SDP, Hrvatska narodna stranka, Istarski demokratski sabor i Hrvatska stranka penzionera. Podršku vladajuće većini najavilo je i preostalih 7 poslanika nacionalnih manjina, od kojih su 3 predstavnici srpske manjine. Potpredsjednici iz vladajuće koalicije bit će Josip Leko, Nenad Stazić i Milorad Batinić, dok će potpredsjednici iz opozicije biti dosadašnja premijerka Jadranka Kosor i Vladimir Šeks, oboje iz HDZ-a. Novi predsjednik Sabora, Boris Šprem, rođen je 1956. u Koprivničkim Bregima. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu. Bio je poslanik i u prošlom sazivu parlamenta i predsjednik Odbora za odbranu. On je i predsjednik Zagrebačke gradske skupštine.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je za Radio Beograd 202 da od novog premijera i njegovih ministara očekuje preokret u ekonomskom i društvenom smislu. Novu vladu čeka veliki posao, a posebno je važno nastaviti dobru saradnju sa zemljama u regionu, u prvom redu sa Srbijom, kaže Josipović.
Moramo zajedno posebno intenzivno raditi na pronalaženju sudbine nestalih. Ima negdje oko 1700-1800 ljudi čija se sudbina još ne zna, da budemo jasni i Hrvata i Srba i drugih. Postoji tu pitanje, naravno i tu dobro sad surađujemo, pitanje odgovornosti za ratne zločine. Tu je pitanje kulturnog blaga koje je odneseno iz Hrvatske, koje je tek dijelom vraćeno. To je pitanje nastavka naših zajedničkih poslova na sukcesiji, da zbrinemo i povratnike. Izbjeglice, to je zajednički posao, bez obzira ili riječ o Srbima ili Hrvatima. I još puno zaista nekih detalja koji možda nisu u neposrednoj sad vezi sa tužbom za genocid, ali stvaraju neko dobro okružje. Mislim da je došlo vrijeme da iz ove faze u kojoj smo stvorili jednu dobru atmosferu, napravili neke dobre prve korake, da krenemo jednu intenzivniju fazu rješavanja problema.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. 12 osoba, od kojih 10 pripadnika vojske, privedeno zbog krađe goriva iz skladišta Umac kod Prokuplja. Krediti za finansiranje saobraćajne infrastrukture imaju punu ekonomsku, ali i moralnu opravdanost, izjavio predsjednik Tadić tokom obilaska istočnog kraka koridora 10 kod Dimitrovgrada. Od 340 preporuka za ukidanje nepotrebnih propisa, do sada sprovedeno 196. Privrednici ne primećuju poboljšanje poslovnog ambijenta. Večeras odlučujuća utakmica protiv Armanija za plasman košarkaša Partizana u top 16 fazu Evrolige. Sutra pretežno sunčano, popodne umereno oblačno, najviša dnevna temperatura od minus 4 do 3, u Beogradu do 2 stepena. U talasu koordinisanih bombaških napada u Bagdadu poginulo je najmanje 57, a ranjeno oko 180 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Iraku. Broj žrtava i povređenih menja se iz časa u čas. Na meti su bila uglavnom šiitska naselja, ali su napadi izvedeni i nekim sunitskim četvrtima. Jelena Vidić.
Prema rečima zvaničnika, najmanje 12 eksplozija potreslo je glavni grad Iraka, a prouzrokovale su ih bombe zalepljene za kola, automobili krcati eksplozivom i eksplozivne naprave postavljene na ulici. Najsmrtonosniji je bio napad bombaša samoubice u ambulantnim kolima, koji se detonirao u blizini jedne vladine zgrade u naselju Karada. U eksploziji u naselju Al-Amal poginulo je najmanje 7 ljudi, a po svemu sudeći, mete su bili spasioci i gradski zvaničnici koji su dojurili nakon prethodne eksplozije na istom mestu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali agencija Associated Press ukazuje da jedino teroristička mreža Al-Qaida ima kapacitete za izvođenje tako velikog i dobro koordiniranog napada. Ovo je najsmrtonosniji napad u posljednja 4 mjeseca koji se desio samo nekoliko dana posle kompletnog povlačenja američke vojske i samo par dana pošto je između manjinskih sunita i većinskih šiita u Iraku izbila politička kriza. Do novih tenzija došlo je pošto je zamenik iračkog predsjednika Tarek al-Hashemi, pripadnik sunitske manjine, optužen za organizovanje ubistava policajaca i funkcionera. Hashemi je pobegao u Kurdistan, a irački premijer Nuri al-Maliki pozvao je vlasti te autonomne oblasti da ga predaju. Zbog toga je Ali Rakija, najveća sunitska parlamentarna grupa, stupila u bojkot parlamenta i optužila premijera Malikija da monopolizuje vlast. Kako ukazuju posmatrači, najnoviji potezi samo su produbili verske tenzije, jer se suniti osjećaju duboko marginalizovani nakon američke invazije i svrgavanja režima Sadama Huseina.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio da je neprihvatljivo mešanje spoljnih faktora u unutrašnja pitanja Rusije, istako da provokatori i ekstremisti manipulišu građanima. Medvedev je rekao da Rusija nikom neće dozvoliti da se meša u njena unutrašnja pitanja i da je u toj zemlji nužna demokratija, a ne haos. On je najavio kompleksnu reformu političkog sistema kao i poštene i otvorene predsjedničke izbore u martu sljedeće godine.
Premijeri Rusije i Ukrajine nisu uspeli da postignu dogovor o nižoj ceni ruskog gasa za Ukrajinu. Iako Putin i Azarov obećavaju da to neće uticati na tranzit ruskog gasa u Evropu, izvori Reutersa u ruskoj vladi upozoravaju da bi Evropa u oči nove godine mogla ponovo da se nađe u situaciji iz 2006. i 2009. kada je zbog rusko-ukrajinskog gasnog spora ostala bez ruskog gasa. Zorana Bokan.
Ruski i ukrajinski mediji danas prenose izjavu premijera Azarova da su pregovori zapali u ćor sokak i da su ustupci koje od Ukrajine zahteva ruska strana u zamenu za smanjenje cene gasa neprihvatljivi. Predsjednik Udruženja za gas Srbije Voja Vuletić ne veruje da će se ovoga puta Ukrajina odlučiti da obustavi tranzit ruskog gasa u Evropu zbog odbijanja Rusije da snizi cenu gasa.
Zato što Ukrajina ima veliku korist od tranzita gasa, velike količine gasa ide preko njene teritorije, velika dužina trase koje ide i bilo bi glupo i oni su iskustvo koje su imali pre 2 godine kada su neki rekli da će da urade dobro time što će da ukinu gas, u stvari sebi izbacili ogromnu količinu para prihoda od tranzita i mislim da to Ukrajina više neće da uradi. Ali ako bi se to desilo, svakako da bi bilo problema u Evropi, a pa toga i u Srbiji.
U izjavi za Radio Beograd Vuletić tvrdi da u ovom trenutku gasovod Severni tok ne može da zameni tranzit ruskog gasa preko Ukrajine.
Severni tok je planiran da kada bude do kraja završen 2013. godine ima kapacitet od 55 milijardi kubnih metara gasa. Sada radi samo prvi deo 27,5 milijardi što je otprilike negdje oko 15% ukupne potrošnje gasa koju troši Evropa. Prema tome Severni tok može da pomogne, ali ne može svakako ako se prekinje dovod iz preko Ukrajine da to može Severni tok da reši.
Ukrajina i dalje planira da formira trostrani konzorcijum koji će upravljati ukrajinskim sistemom za transport gasa za Evropu, u kome će učestvovati i Evropska unija i Rusija, izjavio je predsjednik Viktor Janukovič. Ocenio je da je ugovor sa Rusijom o ceni gasa ropski, a cena nepravedna.
MUP Srbije dobio je potvrdu iz Južnoafričke republike da je u toj državi uhapšen Dobrosav Gavrić, koji je u Srbiji osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana, izjavio je za Radio Beograd 1 direktor policije Milorad Veljević. Mediji su ranije objavili informaciju da je Gavrić uhapšen u Johanesburgu sa lažnim dokumentima na ime Siniša Kovačević, ali je kasnije pušten u skauciju. Afrički list New Age pisao je da je identitet Gavrića rasvetljen tokom policijske istrage o ubistvu jednog čoveka iz Cape Towna povezanog sa organizovanim kriminalom. Vlada Srbije odbila je da haškom optuženiku Frenkiju Simatoviću obnovi garanciju za privremeno puštanje na slobodu iz pritvora Haškog tribunala, iako mu je taj sud odobrio boravak na slobodi tokom zimske pauze, saopštila je advokatska kancelarija Fila. Opširnije Ida Maričić.
Ne znamo zašto država nije htela da obnovi garanciju. Nezvanično, vlada je prošlog četvrtka raspravljala o tome, ali je većina ministara bila protiv, rekao je advokat Mihajlo Bakrač.
Imamo jako dobru saradnju sa Nacionalnim savetom, sa gospodinom ministrom Ljajićem i gospodinom direktorom Dušanom Ignjatovićem, ali oni nisu ti koji daju garancije, oni nisu ti koji odlučuju o tome. MUP nema problem da obezbedi Franku Simatoviću pratnju i nadzor i zaista ne znamo šta je problem, ostaje nam da pretpostavljamo. Znači, mi možemo da pretpostavimo da je možda kod bije problem.
Nekadašnji čelni čovek DB-a Boža Spasić smatra da nisu problem informacije sa kojima Simatović možda raspolaže, a koje bi mogle da budu državna tajna.
Mislim da se iz ovog potesa vlade krije zapravo želja vlade da potpunosti prekine jedan vid saradnje sa Hagom, smatrajući da je isporučivanje Ratka Mladića ona završila bukvalnom smislu tu saradnju i mislim da samo u tome treba tražiti pravi razlog odbijanja da se daju garancije. Mislim da više neće dati garancije vlada ni za koga od tih haških optuženika ako bude htjeli da dolaze u zemlju ili dobiju odobrenje.
Podsećamo, ovo je prvi slučaj da vlada Srbije nije dala garancije za privremeno puštanje na slobodu svojim državljanima kojima se sudi pred Haškim tribunalom. Protiv nekadašnjeg čelnog čoveka državne bezbednosti Franka Simatovića, Haški tribunal je podigao optužnicu 2003. godine. Od tada Srbija je više puta dala garancije za njegovo privremeno puštanje na slobodu. Simatović je optužen za zločine nad Hrvatima i muslimanima tokom ratova u Hrvatskoj i BH od 1991. do 1995. godine.
Vlada Srbije u Nemanjinoj je održala i danas sednicu. Uskoro se očekuje i konferencija za novinare, a od početka svog mandata ministri u vladi su se o zakonima uglavnom izjašnjavali telefonom. Iako poslovnik vlade propisuje da se telefonske sednice mogu održavati u opravdanim i hitnim slučajevima, samo u ovoj godini su od 185 ukupno održanih sednica 142 bile telefonske. Reč je o sednicama bez rasprave, na kojima ministri primedbe mogu da upute samo službenicima generalnog sekretarijata. Opozicione stranke ocenjuju da je toliki broj sednica dokaz da vlada ne postoji i neodgovornost ministara. Sandra Cvijanović.
Zakon o krivičnom postupku, zakon o informisanju, o rehabilitaciji, zakon o budžetu, odluka o povezivanju radnog staža za 80.000 ljudi, samo su neki akti koje je vlada usvojila na telefonskim sednicama, to jest bez rasprave. U vladi objašnjavaju da ministri koji se ne jave na telefon imaju isti tretman kao i oni koji ne prisustvuju redovnoj sednici, dok ministri koji imaju primedbe na akt koji se usvaja mogu da ih saopšte generalnom sekretaru. Poslanik vladajućeg SPO-a Aleksandar Jugović smatra da bi rad vlade morao da bude transparentan, kao što je i rad parlamenta.
U Hrvatskoj na sajtu vlade pritiskom na taster možete utvrditi ko je kako diskutovao na vladi i ko je kako glasao. I mišljenja sam da nije dobra praksa da se sednice vlade održavaju telefonski putem ili SMS porukama, jer bi sljedeći koraci mogli da budu Facebook i Twitter.
Balint Pastor i Savjet za vojvođanskih Mađara ocenjuje da su telefonske sednice intenzivirane poslednjih meseci.
Svi su u izbornoj kampanji, iako zvanično izborna kampanja nije počela. Ono što je problem, i to je problem od početka, to je manjak razgovora unutar koalicije.
Prema rečima Ivana Andrića iz LDP-a, posljedica čestih halo sednica vlade je ogroman broj zakona koje je Skupština primorana da menja već posle mjesec dana sprovođenja.
Politički je neprihvatljivo da se odluke donose na takav način, a kamoli da se usvajaju zakoni. To samo pokazuje da tu manje ili više a nema nikakve odgovornosti za donošenje odluka i da se odluke donose neke zato što moraju da se donesu, a onda nikog i ne zanima kakve su one u svojoj suštini.
Bivši ministar za kapitalne investicije i lider Nove Srbije Velimir Ilić tvrdi da je prethodna vlada na telefonskim sednicama donosila samo hitne odluke kao što je odobravanje slanja pomoći poplavljenom naselju Jaša Tomić.
Zamislite jednu vladu koja u najtežim mesecima održava telefonske sednice. Pošto očima više ne mogu da se gledaju, a ne može niko više ih da iskupi, oni jednostavno sa god nađu da nije bilo u redu, oni to pokriju telefonski. To je dokaz da vlada ne postoji.
Zanimljivo je da većina izveštaja sa telefonskih zasedanja nema na zvaničnoj internet prezentaciji izvršne vlasti. Da telefonske sednice nisu postale uobičajene samo u poslednjoj godini, govori podatak da je od 2008. kada je formirana ova vlada do danas održano 570 sednica, od čega su čak 399 bile preko žice.
Odbornici Skupštine Beograda u ovim trenucima raspravljaju o predlogu gradskog budžeta za sledeću godinu u visini od 100 milijardi dinara. Predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić kaže da je predloženi budžet realan. Vladimir Šobot.
Gradski budžet za 2012. godinu je za 4 milijarde veći od ovogodišnjeg, a planirani deficit je 9 milijardi dinara. Oko 27% budžeta namenjeno je Sekretarijatu za saobraćaj, a 4,5 milijarde dinara Sekretarijatu za socijalnu zaštitu. Nastavit će se sa pomoći trudnicama i porodiljama, a obezbeđen je i novac za jednokratnu pomoć penzionerima. Nastavljamo realizaciju velikih razvojnih projekata, ali ne na štetu socijalnih davanja, obećava predsednik Gradske skupštine Aleksandar Antić. Za otplatu kredita biće izdvojeno oko 5 milijardi dinara, a planirano zaduženje za 2012. prvenstveno kod stranih banaka je oko 11,6 milijardi. Antić objašnjava da će taj novac biti iskorišćen za izgradnju pristupnih saobraćajnica za most na Adi, a na kritike opozicije da je Beograd prezadužen, odgovara da glavni grad ima potencijal i da vraća i da uzima kredite.
Beograd je prošle godine vratio gotovo 35 miliona kredita i to niko nije osetio. I Beograd ima potencijal da može i dalje da se zadužuje. Naravno, mi vodimo vrlo restriktivnu politiku prema zaduživanju zato što jednostavno želimo da odgovorno rukovodimo gradom. Ali ponavljam, razvoj Beograda ne sme da stane.
Među važnijim gradskim investicijama su i nastavak izgradnje fabrike vode Makiš 2 i remont železničke pruge od stanice Beograd centar do Rakovice.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je Božji svim vernicima, razmenio čestitke sa srpskim patrijarhom Irinejem i u poslanici poručio da ukoliko celokupno stanovništvo ne teži za prosvetljenjem i produhovljenjem, onda se sve više stvara pogodno tlo za tamu, laž, mržnju i nepravdu. Proslava Badnje večeri, kako je najavio nadbiskup Hočevar, biće upriličena 24. decembra od 22 časa u katedrali Blažene Djevice Marije, a svečana liturgija na dan Božića u 10 časova u crkvi Krista Kralja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Tajna informacija o snazi i stanju kineske države jedan je od najvažnijih literarnih radova grofa Save Vladislavića Raguzinskog, dostupan je i na srpskom jeziku 280 godina od nastanka u izdanju Radio Televizije Srbije. O tome Tanja Živković.
U srpskoj istoriji književnosti, ali i opštoj istoriji 18. veka, nema drugih obimnijih i sveobuhvatnijih istraživanja o jednom od najznačajnijih Srba svoga vremena, obaveštajcu, diplomati, avanturisti i putopiscu Savi Vladislaviću, rekao je Nikola Mirkov, direktor Televizije Beograd.
Smatramo da ovakva edicija i ovakvi pothvati pripadaju jednoj nacionalnoj, evropskoj, narodnoj i građanskoj kući koja bi trebalo da bude Televizija Srbije.
Priređivač i prevodilac knjige Vladimir Davidović kaže da delo predstavlja prvi ugovor o razgraničenju između ruskog i kineskog carstva.
Sava Vladislavić je tajni savjetnik Petra Velikog. To je izveštaj jednog specijalnog izaslanika kod kineskog cara ruskom caru. Znači, on je bio namenjen najekskluzivnijoj vrhuški ruske spoljne politike. Zato je znao car, vojvode koje su bile oko cara, veliki knezovi i niko više.
Sve nejasnoće u vezi sa prevođenjem kineskih i mongolskih ličnih imena, toponima i manje poznatih reči otklonio je profesor Radoslav Pušić, koji je imao, kako kaže, težak zadatak.
Da iz tih daljina, vekovnih daljina, pokušamo da revitalizujemo tekst tako da on našem čitaocu na srpskom jeziku bude u potpunosti razumljiv i da nosi onu istu snagu informacije koju je Sava mislio da daruje Ruskom carstvu.
Ovo kapitalno delo objavljeno je kao šesta knjiga edicije Rara u kojoj se publikuju stare i retke knjige.
Udruženje novinara Srbije dodelilo je nagrade za najuspešnije novinare u ovoj godini, a među njima su i naše kolege iz dopisništva u Kraljevu, Kosta Garić, Nenad Dimitrijević i Zoran Sarić. Sport od 20:45 u Pioniru, košarkaši Partizana igraće odlučujuću utakmicu za plasman u top 16 fazu Evrolige protiv Milana. Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Partizana je ključni meč. Sticajem okolnosti, upravo utakmica Partizan-Milano odlučuje o tome koja će od ove dve ekipe nastaviti takmičenje u Evroligi. Svakako je dobro što će se sve rešavati u poznatom ambijentu hale Pionir, ali trebalo bi podsjetiti da crno-beli dočekuju Milaneze posle tri uzastopna poraza, od kojih dva u Evroligi. U Partizanu se naravno uzdaju u žestoku podršku sa tribina, nadajući se da će pronaći dobitnu kombinaciju posle odlaska centra Pekovića. Partizan uoči posljednje kola ima pobedu više od Milana, kojeg je savladao u Italiji sa 69-65. To praktično znači da se crno-beli ne bi plasirali u top 16 fazu samo ukoliko izgube sa 4 ili više poena razlike. Vladimir Lučić najavljuje borbenu igru svestan pritiska u oči ovog duela.
Očekuje nas izuzetno teška utakmica, znamo šta pobjeda može da nam donese, međutim ne smemo da dozvolimo da nam to stvori neki pritisak, već da iskoristimo, da damo svoj maksimum i da maksimalno motivisano uđemo u meč i da probamo da uz pomoć punih tribina zabeležimo plasman u dalju fazu.
Susret između Partizana i Milana počinje u 20:45 uz gromoglasnu podršku 8000 navijača u hali Pionir.
Eko.
Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu 2 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 1, na Kopaoniku minus 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu i severozapadu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno. Na istoku i jugoistoku mogu slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od minus 4 do 3, u Beogradu 2 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju i ostanite uz naš program.